Vidi, kā tagad jāatkal skrien trakāk, tā kā bija tie radari, varbūt mazliet bija bremzētāk. Bet tāpat jau ir savi dūlē.
Gunts Stankēvičs ir Latvijas radio šofers ar teju 30 gadu stāžu. Viņš atzīst, ka pārgalvīgie braucēji uz Latvijas ceļiem sagādā daudz galvas sāpju.
Viņš var atļauties pie sarkanā pabraukt tev garām pa labo pusi, tur, kur jāiet ir gājējiem, tad piedod man par tādu kultūru.
Latvijas radio aptaujātie autovadītāji Rīgā traģisko satiksmes negadījumu novēršanai redz dažādus risinājumus.
Fotoradari neko īpaši daudz nelīdzēs. Es domāju, sodi atrisinās labāk to situāciju.
Droši vien, ka ja nav fotoradaru pirmkārt, tad ir jāpalielina policijas kontroli. Ja?
Ceļu kvalitāti vajag uzlabot. Izgaismot krustojums, izgaismot autobusu pieturs, gājēju celiņas, kad ceļu malām apdzīvotās vietās un pie apdzīvotām vietām izveidot. Tas ir galvenais un tam viss būs kārtīgi.
Policijā secina, ka galvenie traģisko avāriju iemesli ir ātrums, pārgalvīga braukšana un sēšanās pie stūras reibumā. Turklāt vairums avāriju izraisītāji ir gados jauni, bez lielas pieredzes, bet ar lielu dūšu. Kārtības policijas šefs Artis Velšs nāvus ceļiem asociē ar četriem iemesliem.
Pirmais burts mums ir N, un tas ir savā ziņā nihilisms. Apziņa, ka mēs varam pārkāpt ceļa noteikumus, tāpēc, ka nav fotoradara, tāpēc, ka policijas nav skatra stūra. Otrs burts ir A, kas ir noteikti ātrums. Analizējot šos daudzos šī gada notikumus, mēs tomēr redzam, ka viens no būtiskiem iemesliem ir šī atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Trešais burts tad ir V, man viņš vairāk asociējas ar tādu viegluprātību, zināmā mērā arī bezatbildību, jo, ja cilvēks nebrauc viens, tad viņš atbild par daudz citu cilvēku dzīvībām.
Savukārt E Velšu vārdiem apzīmē ekonomiju, jeb taupīšanu uz auto aprīkojumu un laicīgu tā nomaiņu. Gājējiem uz dažu santīmu žēlošanu atstarotājiem, kas var atglābt dzīvību. Šoferi atzīt, bez atstarotāja vai lukturīša cilvēku tumša ceļa malā var pamanīt tikai tad, kad jau ir par vēlu.
Tur neko nevar norēģēt, jo viņš es viņu ierauga burtiski 5-10 metrus tikai. Un ja viņam ir atstarotājs, es jau viņu redzu jau labu gabalu uz priekšu gaismās, jau 50 metrus vismaz. Tad es vēl varu paspēt sabremzēties.
Autovadītājs jau nav vainīgs, ka viņš nav atstarotājs sev pielicis klāt un nespēj izvērtēt, vai viņu redzēs vai neredzēs.
Jūs pats lietot atstarotāju, kad esat gājies?
Praktiski jau nē.
Tumšais laiks atkal pārsteidzis nesagatavotus. Tā vērtē drošas braukšanas skolas vadītājs Artūrs Priednieks. Pirms rudenī un ziemā sēsties pie stūras, viņš atgādina, labā stāvoklī jābūt gan autoriepām un logu tīrītājiem, gan biežāk jāatceras par tālajām gaismām.
Atceramies, ka tuvās gaismas starkulis mums izgaismo tikai 40-50 metrus, un uz šosejas tas mums dod tikai apmēram 2 sekundes laika, kad pieņemt lēmumu un rēģēt uz situāciju. Tālās gaismas staru kūles mums dot vismaz 6 sekundes, lai ieraudzītu, pieņemtu lēmumu pareizi rēģēt. Ja.
Gājējiem par atstarotāju lietošanu drīzumā atgādinās arī kampaņas lielveikalos. Bet kā samazināt pārgalvīgo braukšanu, novembra beigās spriedīs ceļu satiksmes drošības padomē. Kārtības policijas šefs Artis Velšs spriež, ka viens no risinājumiem būtu vairāk netraferēto automašīnu policijas rīcībā. Cerības tiek liktas arī uz fotoradariem, par kuru atgriešanos uz ceļiem gan vēl ir daudz neskaidrību. Māra Rozenberga, Latvijas radio.